วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันสำหรับหัวข้อข่าวสำคัญวันจันทร์ที่29ตุลาคม2555ตามเวลาในประเทศไทยมีต่อไปนี้ครับประชาชนแถบชายฝั่งภาคตะวันออกของสหรัฐเตรียมรับมือพายุเฮอริเคนแซนดี้ที่เชื่อว่าจะเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดลูกหนึ่งที่พัดเข้าชายฝั่งภาคตะวันออกประธานาธิบดีโอบามาและนายรอมนี่ยกเลิกกำหนดการหาเสียงในหลายพื้นที่สืบเนื่องจากเฮอริเคนแซนดี้และศูนย์เตือนภัยสึนามิบนเกาะฮาวายยกเลิกการเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิหลังเกิดแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งแคนาดาเมื่อวันเสาร์ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องผลกระทบของพายุเฮอริเคนแซนดี้ที่มีต่อการหาเสียงของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับรายงานสัมภาษณ์คุณแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ดลูกครึ่งไทยอเมริกันผู้ลงสมัครส.ส.รัฐอิลลินอยเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่เลือกตั้งของเธอปิดท้ายด้วยเรื่องของช็อกโกแลตกับการเลือกตั้ง2 อย่างนี้จะเกี่ยวข้องกันอย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประชาชนทางฝั่งทะเลด้านตะวันออกของสหรัฐกำลังเตรียมตัวรับพายุเฮอริเคนแซนดี้ซึ่งนักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มสหรัฐนะครับขณะนี้พายุเฮอริเคนแซนดี้กำลังมุ่งหน้าขึ้นไปทางเหนือเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกและคาดว่าจะรวมตัวกับพายุหิมะอีก2ลูกซึ่งนักอุตุนิยมวิทยาเรียกพายุผสมลูกนี้ว่าซูเปอร์สตอร์มเชื่อว่าซูเปอร์สตอร์มลูกนี้จะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมลมพัดแรงและหิมะตกในบางพื้นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนอเมริกันราว60ล้านคนนะครับที่อาศัยอยู่ตลอดแนวชายฝั่งด้านตะวันออกของสหรัฐตั้งแต่รัฐนอร์ทแคโรไลนารัฐเวอร์จิเนียแมริแลนด์กรุงวอชิงตันรัฐเพนซิลเวเนียรัฐเดลาแวร์นิวเจอร์ซีย์ไปจนถึงรัฐนิวยอร์กนะครับคิดเป็นระยะทางราว 1,200 กิโลเมตรเจ้าหน้าที่สหรัฐเตือนให้ประชาชนสะสมน้ำดื่มอาหารกระป๋องแบตเตอรี่และเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดไฟฟ้าดับเป็นเวลาหลายวันหลายรัฐที่อยู่ในเส้นทางของพายุได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและบางรัฐได้สั่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่แล้วรวมทั้งได้มีการสั่งปิดโรงเรียนอย่างน้อย2วันคือวันจันทร์และวันอังคารนะครับก่อนหน้าที่จะมาถึงชายฝั่งของสหรัฐพายุเฮอริเคนแซนดี้ได้ถล่มหลายประเทศในแถบทะเลแคริบเบียนซึ่งรวมถึงบาฮามาสคิวบาจาไมกาและเฮติทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ60คนครับครับและสืบเนื่องจากพายุเฮอริเคนแซนดี้ทั้งประธานาธิบดีบารักโอบามาและนายมิตอมนี่ก็ได้ยกเลิกกำหนดการหาเสียงในบางรัฐแถบชายฝั่งตะวันออกตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดยเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการบรรเทาทุกข์ประชาชนหลังพายุเฮอริเคนขณะที่นายรอมนี่ก็ได้ยกเลิกการหาเสียงที่รัฐเวอร์จิเนียเมื่อวันเสาร์ด้วยนะครับไมเคิลโบแมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับผลกระทบของภัยธรรมชาติที่มีต่อการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงนี้นะครับและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
ครับพายุเฮอริเคนแซนดี้นี้ได้รับการขนานนามเล่นๆว่าแฟรงเกนสตอมเพราะว่าจะโหมกระหน่ำหลายรัฐทางตะวันออกของสหรัฐในช่วงก่อนจนถึงวันฮาโลวีนพอดีนะครับและก็น่าเป็นพายุที่รุนแรงมากที่สุดลูกหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐเลยทีเดียวเพราะจะส่งผลให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ลมแรงน้ำท่วมแถมยังอาจจะมีหิมะตกด้วยนะครับในพื้นที่หลายรัฐทางด้านตะวันออกของสหรัฐลึกเข้าไปจนถึงรัฐทางด้านตอนกลางของประเทศหรือที่เรียกว่าแถบมิดเวสต์เป็นระยะทางรวม1,200 กิโลเมตรโดยจะส่งผลกระทบถึงผู้คนราว60ล้านคนปัญหาสำคัญในขณะนี้ก็คือพายุลูกนี้อาจจะทำให้ไฟฟ้าดับเป็นเวลาหลายวันครับ
I'm really nervous about this. I must say. I'm cooking. I'm thinking that we're not going to eat in the next 6 days.
ขณะนี้ทั้งประธานาธิบดีโอบามาและนายมิตรอมนี่ต้องยกเลิกแผนการออกไปตระเวนหาเสียงในรัฐที่สำคัญบางรัฐที่เรียกกันว่า swing state.อย่างเช่นรัฐเวอร์จิเนียนะครับโดยที่รัฐเวอร์จิเนียขณะนี้ผู้คนได้ออกไปเริ่มใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันบ้างแล้วและวุฒิสมาชิกมาร์ควอร์เนอร์สังกัดพรรคเดโมแครตของรัฐเวอร์จิเนียก็กล่าวว่า ถึงแม้ว่าชาวรัฐเวอร์จิเนียจะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้ากันอย่างหนาแน่นก็ตามแต่ตนก็เชื่อว่าชาวรัฐเวอร์จิเนียนี้พร้อมที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตนครับ
We don't have as extensive an early voting in Virginia as other states. The storm will throw a little bit of havoc into the race, but I think Virginians are ready to go to the polls.
แต่เมื่อสุดสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมามีรายงานเช่นกันว่าชาวรัฐแมริแลนด์ซึ่งเป็นรัฐหนึ่งในเส้นทางที่พายุแซนดี้นี้จะพัดผ่านพากันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าอย่างคับคั่งนะครับโดยรายงานจากคูหาเลือกตั้งบางคูหาบอกว่าผู้คนที่ไปเข้าแถวรอนั้นต้องใช้เวลารอถึง2ชั่วโมงกว่าที่จะได้มีโอกาสหย่อนบัตรครับในขณะนี้ฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าความสนใจเร่งด่วนของผู้นำสหรัฐขณะนี้อยู่ที่เรื่องสวัสดิภาพความปลอดภัยของคนอเมริกันในเส้นทางที่พายุเฮอริเคนแซนดี้จะพัดผ่านแต่ทางด้านวุฒิสมาชิกร็อบพอตแมนสังกัดพรรครีพับลิกันก็กล่าวว่าขณะนี้ในรัฐสวิงสเตทบางรัฐอย่างเช่นโอไฮโอนั้นนายมิตต์รอมนีย์กำลังทำคะแนนกระเตื้องขึ้นและนายนูตกิงริดจ์อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐก็กล่าวในวันนี้เช่นกันว่าตนเชื่อว่านายมิตต์รอมนีย์ทำคะแนนได้ดีขึ้นในรัฐโอไฮโอและไม่เชื่อว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นจะสามารถได้รับชัยชนะในรัฐเวอร์จิเนียครับ
In Ohio, we clearly have gained ground. I doubt very much if Obama is going to carry Virginia.
ในขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าผลกระทบของพายุเฮอริเคนแซนดี้ที่ว่านี้จะทำให้ชาวรัฐเวอร์จิเนียและรัฐโอไฮโอนั้นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าหากว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นพ่ายแพ้ในรัฐเวอร์จิเนียและรัฐโอไฮโอก็จะนับว่าสร้างปัญหาที่สำคัญสำหรับความพยายามของประธานาธิบดีโอบามาที่จะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำของสหรัฐเป็นสมัยที่สองอย่างไรก็ตามเจ้าที่ฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีโอบามาก็บอกว่าพวกตนนั้นไม่ตื่นตระหนกตกใจและบอกว่าสมาชิกของพรรคเดโมแครตนั้นออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในหลายรัฐมากกว่าสมาชิกของพรรครีพับลิกันในอัตราส่วนถึง3-1เลยทีเดียวครับ
In many cases, we're beating Mitt Romney 3-1 in the early vote. Our people are turning out, and they're turning out in very high numbers. We feel good about Ohio. We think we're going to win it.
เจ้าหน้าที่ฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีโอบามาแสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าประธานาธิบดีโอบามาจะได้รับชัยชนะในรัฐโอไฮโอซึ่งเป็นรัฐสวิงสเตทที่สำคัญอย่างยิ่งยวดรัฐหนึ่งครับและในขณะที่ยังไม่มีใครสามารถคาดการได้นะครับถึงผลกระทบของพายุเฮอริเคนแซนดี้ว่าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจฝ่ายหาเสียงของทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพายุลูกนี้จะส่งผลต่อความสามารถและความตั้งใจของคนอเมริกันในหลายรัฐที่สำคัญที่จะออกไปใช้สิทธิ์ของตนในวันที่6พฤศจิกายนหรือไม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพายุลูกนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อทรัพย์สินของผู้คนในรัฐต่างๆและทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเป็นเวลาติดต่อกันหลายวันครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
ครับคุณจำเริญครับจากส่วนที่เกี่ยวกับพายุเฮอริเคนนะครับมาฟังที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวบ้างนักอุตุนิยมวิทยาสหรัฐยกเลิกคำเตือนคลื่นยักษ์สึนามิบริเวณรัฐฮาวายหลังจากที่เพิ่งเกิดแผ่นดินไหวความแรง .7.7 ริกเตอร์นอกชายฝั่งแคนาดาเมื่อวันเสาร์นะครับศูนย์เตือนภัยสึนามิบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งตั้งอยู่บนเกาะฮาวายระบุว่าความเสี่ยงในการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกได้ลดลงจึงได้ยกเลิกคำเตือนดังกล่าวแต่ทางศูนย์ก็ยังเตือนให้ระวังระดับน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงและอาจเกิดกระแสน้ำรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวตามชายหาดและผู้เดินเรือนะครับส่วนที่ฟิลิปปินส์ครับผู้นำระดับสูงของกลุ่มกบฏมุสลิมในฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าข้อตกลงสันติภาพที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ทำไว้กับกลุ่มโมโลอิสลามิกลิเบเรชั่นฟรอนต์นั้นจะสามารถยุติความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายได้ก็ต่อเมื่อชุมชนชาวมุสลิมในฟิลิปปินส์สนับสนุนข้อตกลงที่ว่านี้นายมูรักอิบราฮิมคือผู้ลงนามในข้อตกลงสันติภาพดังกล่าวร่วมกับรัฐบาลฟิลิปปินส์เพื่อยุติความรุนแรงที่มีสาเหตุมาจากความพยายามแบ่งแยกดินแดนนะครับโดยคาดว่าข้อตกลงฉบับนี้จะได้กำหนดคณะกรรมการถ่ายโอนอำนาจ15คนเพื่อร่างกฎหมายในการจัดสรรอำนาจการปกครองตนเองให้แก่พื้นที่ทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ภายใน4ปีโดยใช้ชื่อพื้นที่นั้นว่าบังซามูโรนะครับ ส่วนที่อินโดครับตำรวจอินโดนีเซียรายงานว่าได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัย11คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนโจมตีสถานทูตสหรัฐรวมทั้งเป้าหมายอื่นๆในกรุงจาการ์ตาเช่นห้างสรรพสินค้าใกล้กับสถานทูตออสเตรเลียในกรุงจาการ์ตานะครับรวมทั้งสำนักงานของบริษัทเหมืองแร่ฟรีพอร์ตแมกโมแรนและสถานกงสุลสหรัฐในเมืองสุลาบยาตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มฮารักคาซุนนีมูฟเมนต์ฟอร์อินโดนีเซียโซไซตี้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นใหม่โดยเจ้าหน้าที่ได้ยึดหลักฐานมีทั้งระเบิดกระสุนเครื่องทำระเบิดและวัสดุร้ายแรงอื่นๆนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับต่อไปกันที่รัสเซียนะครับรัสเซียถือเป็นชาติที่มีผู้สูบบุหรี่มากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งโดยประมาณกันว่า 40% ของประชากรผู้ใหญ่ชาวรัสเซียคือผู้ที่สูบบุหรี่ตัวเลขนี้ทำให้นายกรัฐมนตรีรัสเซียเสนอให้มีการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะภายในปีพ.ศ. 2558เจสสิก้ากอลเฮอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้นะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วถ่ายทอดเสนอครับ
นายดิมิทรีเมดวีเดฟนายกรัฐมนตรีรัสเซียต้องการให้ทางการสั่งห้ามโฆษณาบุหรี่นะคะและปรับภาษีบุหรี่ขึ้นไปในปัจจุบันราคาบุหรี่ในรัสเซียอยู่ที่ห่อละ30บาทค่ะนายกรัฐมนตรีรัสเซียกล่าวถึงปัญหาการสูบบุหรี่ในภาพวิดีโอที่ปรากฏบนหน้าบล็อกส่วนตัวนะคะว่าจำเป็นมากที่ชาวรัสเซียควรเลิกสูบบุหรี่เพราะว่าทุกปีมีชาวรัสเซียถึง 40,000 คนที่เสียชีวิตจากโรคภัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ค่ะ
Конечно, вот это антитабачная инициатива.
นายกรัฐมนตรีรัสเซียกล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยบุหรี่ในรัสเซียเทียบได้กับเมืองใหญ่เมืองหนึ่งหายไปจากแผนที่รัสเซียทุกๆปีนะคะเขากล่าวอีกด้วยค่ะว่าการเจ็บป่วยจากพิษของควันบุหรี่เป็นการเจ็บป่วยที่ทุกทรมานไม่ว่าจะเกิดจากมะเร็งหรือว่าจากโรคหัวใจองค์การอนามัยโลกเปิดเผยนะคะว่าชาวรัสเซียสูบบุหรี่มากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากคนจีนค่ะจากสถิติล่าสุดนะคะพบว่าหญิงรัสเซียเริ่มสูบบุหรี่กันมากขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้ว 22% ของหญิงรัสเซียสูบบุหรี่ค่ะเพิ่มขึ้นจาก 7% เมื่อ20ปีที่แล้วนะคะตัวเลขชาวรัสเซียสูบบุหรี่กันมากขึ้นทำให้กระทรวงสาธารณสุขของรัสเซียเตรียมออกมาตรการห้ามการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะภายในอีก3ปีข้างหน้าค่ะและจะสั่งห้ามการโฆษณาบุหรี่ทั้งหมดรวมทั้งจะเพิ่มอัตราภาษีบุหรี่เพื่อให้ราคาของบุหรี่แพงขึ้นไปนายวลาดิเมียร์ชาวรัสเซียแสดงความคิดเห็นกับผู้สื่อข่าว VOA โดยไม่ประสงค์จะแจ้งนามสกุลนะคะเขาเห็นด้วยกับมาตรการเหล่านี้ค
่
ะ
เ
ขาบอกว่าเขาไม่สูบบุหรี่นะคะและเห็นด้วยว่าไม่ควรจะให้คนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะแต่ว่าคนรัสเซียจำนวนมากยังบอกนะคะว่าจะสูบบุหรี่ต่อไปและประณามมาตรการที่ทางการจะประกาศใช้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวในการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของตนค่ะแม้ว่าจะมีแรงต่อต้านนะคะนายกรัฐมนตรีรัสเซียกล่าวว่าประเทศต้องการร่างกฎหมายควบคุมการสูบบุหรี่นี้ค
่
ะนายกรัฐมนตรีรัสเซียกล่าวว่าเขาจะไม่อ้อมค้อมนะคะเพราะว่าร่างกฎหมายควบคุมการสูบบุหรี่มีความสำคัญกับคนรัสเซียทุกคนร่างกฎหมายดังกล่าวนะคะจะต้องได้รับการอนุมัติจากทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเสียก่อนนะคะก่อนที่จะประกาศใช้เป็นกฎหมายนักวิเคราะห์หลายคนกล่าวว่าถึงแม้ว่าร่างกฎหมายนี้จะได้รับการรับรองจากฝ่ายนิติบัญญัติและออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้รัฐบาลรัสเซียยังขาดโครงสร้างทางองค์กรในการบังคับใช้มาตรการต่อต้านการสูบบุหรี่ภายใต้กฎหมายใหม่นี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณคุณทักษิณาครับต่อไปเรากลับไปฟังรายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งกันอีกสักเรื่องนะครับในการเลือกตั้งในสหรัฐปีนี้นะครับเป็นปีแรกที่มีคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียลงสมัครชิงเก้าอี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมากที่สุดคือ21คนแบ่งเป็นผู้สมัครจากพรรคเดโมแครต18คนและพรรครีพับลิกัน3คนนะครับนักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าขณะนี้ชุมชนคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียคือกลุ่มที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดกลุ่มหนึ่งการวางรากฐานทางการเมืองสำหรับคนกลุ่มนี้และคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียรุ่นต่อๆไปจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการมีสิทธิ์มีเสียงของคนเชื้อสายเอเชียในอเมริกานะครับ ครับและหนึ่งในผู้สมัครเชื้อสายเอเชียซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะครับที่ลงสมัครส.ส.ในรัฐอิลลินอยส์ก็คือคุณแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ดนะครับซึ่งเราก็ได้นำเสนอรายงานเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแทมมี่มาแล้วหลายครั้งด้วยกันล่าสุดนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยได้สัมภาษณ์พิเศษคุณแทมมี่ถึงสถานการณ์ล่าสุดในเขตเลือกตั้งของเธอและมีรายงานมาเสนอคุณผู้ฟังครับ
ตอนนี้คะแนนรู้สึกดีนะคะแต่ว่าเราเชื่อใจแล้วเลิกทำงานไม่ได้นะคะตอนนี้หนังสือพิมพ์ที่นี่หนังสือพิมพ์ Chicago Tribune ได้ประกาศว่าตอนนี้แทมมี่ได้คะแนน50ต่อกับคุณวอลช์ได้คะแนนแค่40แต่ว่าเราเชื่อใจไม่ได้จนกระทั่งวันที่เลือกตั้งเลยนะคะวันที่ voting เลยเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงได้แล้วเรายังมีเวลาอีกตั้ง11วันกว่าที่จะสำเร็จเลยทุกวันก็ยังจะต้องทำงานให้หนักที่สุดค่ะ
เมื่อพูดถึงกลุ่มที่คุณแทมมี่ represent มีหลายกลุ่มคือมีทั้ง minority มีผู้หญิงมีทหารผ่านศึกแล้วก็กลุ่มคนชั้นกลางโดยทั่วไปด้วยคุณแทมมี่คิดว่ามีกลุ่มไหนที่เราได้รับแรงสนับสนุนมากเป็นพิเศษไหมครับ
คงเป็นถ้าเรารวมกลุ่มทุกกลุ่มนะคะก็เป็นคนธรรมดาค่ะคนที่ทั้งพ่อทั้งแม่ต้องทำงานถึงจะมีโอกาสที่ซื้อบ้านตัวเองได้ส่งลูกไปมหาวิทยาลัยได้คนธรรมดานะคะส่วนมากคนที่แม้แต่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้หญิงคนพิการทหารผ่านศึกใครต่อใครเขาเรียกว่าเป็น middle class คือคนที่มีชีวิตธรรมดาทุกคนพยายามหางานที่ดีที่สุดทุกคนพยายามมีอาชีพแล้วก็พยายามเก็บเงินสำหรับส่งลูกไปโรงเรียนได้บางครอบครัวพ่อแม่ไม่เคยไปมหาวิทยาลัยแต่ต้องการจะส่งลูกจะเป็นคนแรกในครอบครัวที่จะได้ไปมหาวิทยาลัยถ้าเรารวมกันทุกคนก็เป็นกลุ่มใหญ่นี้คือว่าคนธรรมดาค่ะ
ครับแล้วถ้าสมมติคุณแทมมี่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยนะครับ priority ของ issue ต่างๆที่คุณแทมมี่อยากจะผลักดันเนี่ยเราอยากทราบว่ามี1 2 3มีอะไรบ้างครับ
ที่1คือการหางานให้คนค่ะที่นี่คนตกงานหลายคนนะคะเราต้องพยายามหาทางให้คนหางานได้ก็หมายความว่าเราจะต้องช่วยบริษัทจ้างคนถ้าหากว่าบริษัทจ้างคนที่ตกงานมา6เดือนเขาบริษัทพวกนี้ก็ควรจะได้การช่วยจากรัฐบาลเพราะว่าเขายอมจ้างคนที่หางานมานานแล้วเราก็จะต้องมีรายการที่ช่วยคนที่หางานแล้วอาจจะต้องกลับไปโรงเรียนเป็นอาชีพใหม่หรือว่าเรียนทางอื่นที่จะได้หางานใหม่ได้แบบว่าถ้าหากว่าเขาเคยทำงานบริษัททำรถแต่เดี๋ยวนี้บริษัทที่นี่เปลี่ยนแปลงกลายเป็นบริษัทที่สร้างเครื่องสำหรับ alternative energy renewable energy พวกนั้นเราก็ต้องช่วยให้เขาหางานทางนั้นได้รัฐบาลก็ควรจะมีการที่มีเงินช่วยคนกลับไปโรงเรียนใหม่ได้นะครับแต่ที่หนึ่งก็คือการหางานให้คนที่สองก็คือช่วยบริษัทเอาทุนให้บริษัทจ้างคนได้แล้วที่สามก็คงจะเป็นการช่วยเก็บโปรแกรม Social Security กับ Medicare นะคะนี่เป็นเงินที่ให้ทั้งรายการเงินและรายการหาหมอของคนแก่ครับ
ครับคำถามสุดท้ายนะครับคุณทัมมี่อยากจะให้คุณแทมมี่ลองมองหรือวิเคราะห์ว่าพรรคเดโมแครตโดยภาพรวมเนี่ยมีโอกาสแค่ไหนที่จะได้เสียงมากในสภาในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับ
อันนี้มันยากนะคะแทมมี่รู้สึกว่าตอนนี้คนที่อเมริการู้สึกเห็นว่าคนเดโมแครตนี่พูดถึงรายการที่เป็นรายการของชีวิตของเขาทุกวันเราพูดถึงการต้องการช่วยคนส่งลูกไปมหาวิทยาลัยได้ทำให้มีเงินสำหรับ student loan กับ Pell Grant ใช่ไหมคะแต่ทาง Republican ต้องการเลิกมีโปรแกรมพวกนั้นหรือให้โปรแกรม student loan ให้ราคา student loan มันสูงขึ้นมากรายการเก็บSocial Security กับ Medicare นี่ก็เป็นคนธรรมดาคนรวยไม่ต้องอาศัย Social Security กับ Medicare นี่คนธรรมดาที่อาศัยตอนที่เลิกงานแล้วถึงจะได้มีเงินสำหรับคนแก่ส่วนมากรู้สึกว่า คนเขาจะดูทางเดโมแครตแต่ไม่แน่นอนนะครับมีคนหลายคนที่แม้แต่ใช้โปรแกรมของเดโมแครตแต่เขาก็ยังจะลงโหวตให้ทางรีพับลิกันด้วยเหมือนกัน
ครับและถ้าดูภาพรวมทั้งคอนเกรสทั้งเซเนตเราคิดว่าการประสานงานระหว่างรีพับลิกันและเดโมแครตหลังการเลือกตั้งครั้งนี้คุณทัมมี่มองยังไงครับ
เราจะต้องยอมทำงานด้วยกันนะคะถ้าทัมมี่มีโอกาสได้สำเร็จแล้วไปทัมมี่ก็จะทำงานกับใครก็ได้รีพับลิกันหรือเดโมแครตเพราะว่าปัญหาที่เรามีในประเทศนี้มันใหญ่เกินไปสำหรับภาคหนึ่งที่จัดการได้เราต้องรวมกันช่วยกันค่ะ
ครับคุณแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ดลูกครึ่งไทยอเมริกันที่ลงสมัครชิงตำแหน่งส.ส.รัฐอิลลินอยให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ต่อไปนะครับฟังข่าวธุรกิจซึ่งคุณจำเริญตันสมบุญจะนำเสนอให้คุณผู้ฟังครับ
เมื่อวันเสาร์นะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาได้กล่าวปราศัยซึ่งถ่ายทอดทางวิทยุตำหนิสมาชิกพรรครีพับลิกันในสภาคองเกรสว่าพยายามที่จะล้มเลิกกฎหมายที่เรียกว่า Wall Street Reform หรือกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนอเมริกันไม่ให้ถูกบริษัทการเงินย่าน Wall Street ฉกฉวยเอาประโยชน์ได้นะครับโดยประธานาธิบดีบารักโอบามาบอกว่าการออกกฎหมาย Wall Street Reform ที่ว่านี้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ขึ้นในสหรัฐประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติของพรรครีพับลิกันนั้นกำลังทำทุกอย่างเพื่อที่จะชะลอตัดงบประมาณรวมทั้งยกเลิกกฎเกณฑ์กำกับควบคุมบริษัทการเงินย่าน Wall Street ที่ว่านี้แต่ทางฝ่ายรีพับลิกันเองนั้นอ้างว่าการปฏิรูปการทำงานของบริษัทการเงินในย่านวอลล์สตรีทหรือที่เรียกว่ากฎหมายวอลล์สตรีทรีฟอร์มนี้เป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจของสหรัฐรวมทั้งโอกาสของการฟื้นตัวและไม่มีการจ้างงานใหม่ขึ้นเพราะว่าทำให้เป็นการยากขึ้นที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆจะปล่อยสินเชื่อและเพิ่มต้นทุนสำหรับบริษัทต่างๆที่จะดำเนินธุรกิจครับจากเรื่องราวในสหรัฐไปที่ประเทศจีนนะครับเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นที่เมืองนิงโบทางด้านตะวันออกของจีนมีคำสั่งระงับโครงการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีแห่งหนึ่งหลังจากที่ชาวเมืองก่อการประท้วงหลายวันโดยให้เหตุผลว่าโรงงานปิโตรเคมีที่ว่านี้จะส่งมลพิษเป็นปัญหาต่อภูมิภาคในแถบนั้นเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นของเมืองนิงโบประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าแผนการขยายโรงงานปิโตรเคมีที่ว่านี้ถูกสั่งระงับไปโดยจะต้องมีการพิจารณาทบทวนและมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเสียก่อนโรงงานปิโตรเคมีคอลที่เมืองนิงโบที่ว่านี้เป็นของบริษัทในเครือของซีโนเพ็กซึ่งเป็นบริษัทผู้กัดน้ำมันรายใหญ่รายหนึ่งของจีนครับไปทางด้านอินเดียนะครับเมื่อราวสักหนึ่งปีที่ผ่านมาสายการบินคิงฟิชเชอร์ของอินเดียนั้นมีบริการทั้งในประเทศและในต่างประเทศและถือเป็นสายการบินระดับแนวหน้าบริษัทหนึ่งของอินเดียแต่เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่เพิ่งผ่านมาเครื่องบินของสายการบิน Kingfisher นี้ถูกห้ามนำขึ้นบินหลังจากที่เจ้าหน้าที่พนักงานของสายการบิน Kingfisher ก่อการประท้วงเรื่องการไม่ได้รับการจ่ายเงินเดือนนะครับและถึงแม้เจ้าหน้าที่ของบริษัทKingfisher Airlines จะกลับเข้ามาทำงานแล้วก็ตามสายการบิน Kingfisher ของอินเดียนั้นก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในอนาคตอยู่ในขณะนี้ใบอนุญาตของสายการบิน Kingfisher ของอินเดียนั้นถูกเพิกถอนไปหลังจากที่เจ้าหน้าที่กำกับควบคุมด้านการบินของอินเดียพบว่าสายการบิน Kingfisher นี้ไม่สามารถมีมาตรการที่น่าเชื่อถือในการรักษาความปลอดภัยหรือว่าปกป้องเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารในช่วง1ปีที่ผ่านมาสายการบิน Kingfisher นี้ต้องมีภาวะขาดทุนสะสมถึงประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์และจำเป็นต้องลดปฏิบัติการของตนลงครับวิกฤตด้านการเงินของสายการบิน Kingfisher นี้สะท้อนถึงปัญหาโดยทั่วไปที่สายการบินของอินเดียต่างๆต้องประสบอยู่นะครับและเจ้าหน้าที่ของบริษัท KPMG ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาในอินเดียชี้ว่าปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมการบินของอินเดียนั้นก็คือราคาน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งขณะนี้แพงมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเนื่องจากภาษีที่รัฐบาลอินเดียจัดเก็บครับสุดท้ายวันนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่า เครือรีสอร์ทอนันตราซึ่งเป็นเครือโรงแรมรีสอร์ทที่แพงมากที่สุดเครือหนึ่งของโลกนะครับได้ประกาศเปิดตัวกาแฟใหม่ที่ชื่อว่ากาแฟงาดำซึ่งเล่าว่ากันว่ากาแฟนี้มีราคาแพงมากที่สุดในโลกนะครับในราคาตกถึงกิโลกรัมละ 1,100 ดอลลาร์หรือ 34,000 บาทไทยครับเจ้าหน้าที่ของเครือโรงแรมอนันตราบอกว่ากาแฟดังกล่าวผ่านกระบวนการย่อยสลายในกระเพาะของช้างนะครับและก็ออกมาอยู่ในมูลของช้างที่ถ่ายออกมาโดยกระบวนการตามธรรมชาติและน้ำย่อยของช้างนั้นทำให้กาแฟที่ว่านี้มีรสชาติหอมหวนทีเดียวครับพูดถึงกาแฟงาดำที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายของช้างนี้แล้วก็คงจะต้องอดใจนะครับไม่ให้เปรียบเสมือนคำพังเผยที่ว่าเห็นช้างขี้แล้วก็อยากจะจิบกาแฟตามช้างครับ
ครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับจากเรื่องของกาแฟมาที่เรื่องของช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตจะมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างไรติดตามจากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
กุ๊กแกรนดี้โฮมสเตดชำนาญและรักการทำช็อกโกแลตเป็นชีวิตจิตใจค่ะในช่วงการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐคนใหม่ครั้งนี้เขาบรรจงทำช็อกโกแลตทรัฟเฟิลการเมืองขึ้นมาเป็นพิเศษนะคะให้ลูกค้าได้ลิ้มลองคุณโฮมสเตดได้ไอเดียนี้ในช่วงการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐครั้งที่แล้วเมื่อ4ปีก่อนค่ะเพื่อลองอย่างเสียงดูว่าผู้สมัครคนไหนจะได้คะแนนเสียงช็อกโกแลตมากที่สุด
We had our very first African American candidate
คุณโฮมสเตดกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมีผู้สมัครชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันลงแข่งขันเป็นครั้งแรกค่ะเขาจึงอยากจะมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศเขาเกิดความคิดทำช็อกโกแลตขึ้นมา2อย่างนะคะให้ลูกค้าได้เลือกซื้อคือช็อกโกแลตพรรคเดโมแครตและช็อกโกแลตพรรครีพับลิกันค่ะช็อกโกแลตทรัฟเฟิลพรรครีพับลิกันมีรูปลาด้านบนของก้อนช็อกโกแลตนะคะส่วนช็อกโกแลตของพรรคเดโมแครตเป็นรูปช้างค่ะซึ่งรูปสัตว์ทั้งสองนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละพรรคการเมืองคุณโฮมสเตดกล่าวนะคะว่าเขามักจะแปลกใจเสมอถึงปฏิกิริยาของลูกค้าต่อช็อกโกแลตทางการเมืองของร้านค่ะ
We'll haveA person come in buy some democratic chocolates and the person standing right behind them
เจ้าของร้านบอกว่ามีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาซื้อช็อกโกแลตพรรคเดโมแครตถึง4กล่องลูกค้าคนที่2เข้ามายืนมองนะคะแล้วขอซื้อช็อกโกแลตของพรรคฝั่งตรงข้ามถึง8กล่องทีเดียวค่ะเมืองเฟเดริกเป็นเมืองคอนเซอร์เวทีฟเล็กๆนะคะในรัฐแมริแลนด์ปกติแล้วนะคะคนในรัฐนี้สนับสนุนพรรคเดโมแครตค่ะเมืองเฟเดริกอยู่ในเขตการเลือกตั้งที่เลือกส.ส.จากพรรครีพับลิกันมาเป็นตัวแทนหลายสมัยแล้วนะคะแสดงให้เห็นว่าคนในรัฐมีทั้งที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตและที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันค่ะการเลือกซื้อช็อกโกแลตของลูกค้าที่ร้านยังแสดงให้เห็นถึงความคิดทางการเมืองที่แบ่งเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนด้วยค่ะคุณโฮมสเตดกล่าวนะคะว่าบ่อยครั้งที่ช็อกโกแลตทรัฟเฟิลของร้านเป็นตัวจุดประกายให้เกิดการถกเถียงทางการเมืองในกลุ่มลูกค้าเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงและปัญหาสำคัญต่าง
ๆ Sometimes people don't talk about them with their neighbors because they get emotional about it
เขาบอกว่าบางครั้งนะคะคนทั่วไปจะไม่พูดถึงเรื่องการเมืองกันกับเพื่อนบ้านเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความขัดใจกันได้ค่ะเนื่องจากว่ามีความคิดเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันดังนั้นพวกเขาจะระมัดระวังในเรื่องนี้มากนะคะแต่ว่าหากมาที่ร้านพวกเขาสามารถเปิดเผยได้ค่ะว่าตนเองสนับสนุนพรรคการเมืองพรรคไหนคุณเมลิสาบัคแมนลูกค้าประจำของร้านชื่นชมไอเดียการหยั่งเสียงทางการเมืองด้วยการซื้อช็อกโกแลตทรัฟเฟิลค่ะเธอบอกว่าช็อกโกแลตทรัฟเฟิลเป็นของหวานที่ทุกคนชอบทานแม้ว่าจะมีความคิดเห็นทางการเมืองที่ต่างกันก็ตาม
A lot of people have bad feelings towards each other
คุณบัคแมนกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหลายๆคนอาจจะเหม็นขี้หน้ากันค่ะเพราะว่าเรื่องการเมืองแต่เธอเห็นว่าช็อกโกแลตทรัฟเฟิลเป็นหนทางออกที่น่ารักในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งแตกต่างกันนะคะโดยไม่ต้องเอ่ยปากทะเลาะกันให้อารมณ์บูดกุ๊กโฮมสเตดกล่าวว่าช็อกโกแลตทรัฟเฟิลทุกกล่องนะคะที่ขายไปล้วนมีความหมายทางด้านคะแนนเสียงค่ะเขาบอกว่าตัวเลขคะแนนเมื่อราวกลางเดือนตุลาคมนะคะพรรคเดโมแครตนำพรรครีพับลิกันไปด้วยคะแนนเสียงช็อกโกแลต 55% จากจำนวนช็อกโกแลตที่ขายทั้งหมดค่ะแต่ว่าตัวเลขนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะมีการโพสต์คะแนนเสียงช็อกโกแลตนะคะล่าสุดบนหน้าเว็บไซต์ของร้านด้วยคุณโฮมสเตดหวังนะคะว่าช็อกโกแลตทรัฟเฟิลทางการเมืองนี้จะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและยังเพิ่มเป้าการขายช็อกโกแลตของร้านด้วยทักษิณาขายแก้ว Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ค ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้นะครับผมทรงพศภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington